The First Presidency has issued the following statistical report of the Church for 2011. As of December
Ny isan'ireo misionera ampiarinasa tamin'ny faran'ny taona dia 555,410. Ny isan'ireo misionera mpanao asa fanompoana eto amin'ny fiangonana dia 22,299. Tempoly roa ny tokanana nandritra ny taona, ny tempoly ny San Salvador El Salvador sy ny tempoly ny Quetzalcoatl Guatemala. Ny tempoly ny Atlanta, Georgia dia naverina tokanana tamin'ny 2011. Ny fitambaran'ny tempoly ampiarinasa mandehana tany tamin'ny faran'ny taona dia 63. Manam-pahefana ambonin'ny fiangonana teo aloha sy olona hafa izay notomanitra hatramin'ny fianambeny fiangonana tamin'ny avril. Ny loha olona isany: Merinty Hanks, Jack Nicholson Jr., Monte L. Jibro, Ronald E. Pullman, Ari Keith W. Cox, mpikambana tao amin'ny kolejan'ny fitopolo teo aloha. Rahavavisany Joe F. Evans sy Tsekono Kazaki, mpanotsaina tao amin'ny fiadidian'ny fikambany fanampiana maneran-tany. Rahavavy Norma Sontag, vadiny lorona Philippe T. Sontag, manam-pahefanambonin'ny sotro ronono. Rahavavy Angelina Villanueva de Alvarez, vadiny lorona Lino Alvarez, fitopolonansorany. Rahalahy Mandelena Smoojino, filohan'ny ambaram-peon'ny taperina kely teo aloha.
Former president of the Tabernacle Choir.